إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورغسيال كسو دواد ورقا يدعاد اسلامي هال فرغان غدو بدي سنو حاكمدا اتوبيا ايا بهاد عافمات كشغي ايا الصوماليات وحيكو دارتي كو ودل كيدا ايو غادي سو سيلوسو اتوبيان ايو مسؤول كاترسان حركة شباب المجاهدين ايا وحو كالي علاد اتوبيا كدحوغن ايو بربرك السياسة داد اي وجهي سو مدح كاترسان حركة شباب المجاهدين ايا دولاتي مقالة دلوس مرب كل شري بيش عبسي ايو اسلاقاتين شريعة اسلام كودغن كيدا لوود استاغو ففين دارادا ايا وحا لغيه ليا قسارا كده شي قرح كده عي شبه الله هوسي وضاتي كون انتي او كجري سركال كمدها عدان كاكوسوان سوماريا dowladda Mareykanka waxay sheegtay in inta badan ciidamadeeda ay kala baxday dalka Soomaaliya inkastoo ay ka gaabsatay in ay ka hadasho halka la geeyay waxay soo tariyay dhibaatooyinka dowladda Kenya ay ku hayso dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Isliya ee magaalada Nairobi inta waqtigii warku waweyn dhagaysiil haatan u diyaar garoobay warka wadhamaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
Ethiopia ayaa dadka caafimaad ka shaqeeya ee Soomaaliyeed waxay ku dartay kuwa dalkeeda ay u qaadayso si loo soo Ethiopianayo Hashim Abdul Nasir ayaa warkan ino haya
Dowladda Ethiopia oo duulaan ku haysa dalka Soomaaliya qaybo kamid ah ayaa iminka waxay qaar kamid ah bahda caafimaadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho u dureysa dalkeeda si loo soo Ethiopianayo waayihii dhawaa waxay Ethiopia dalkeeda u diri jirtay ardayda dugsiyada sare ka baxay laakiin iminka waxay u dalacday dadka aqoontoodu inta ka sareeyso waxay imtixaan kaga qaaday bahda caafimaadka magaalada Muqdisho iyadoo u sheegtay in dalkeedu waxbarasho ugu daaqay dawladda federaalka Ethiopia iyo shisheeyaha kale ayaa arintan kaalig weyn ka geystay Ethiopia oo ah dal dhaqaale ahaan ka hooseeya Soomaaliya tacliintiisuna ay leedato iminkana la daala dhacay dagaal dhexdeeda ah ayay madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboladeeda Soomaaliya ka jira waxay dadka Soomaaliyeed uga dhigan in Ethiopia ay tahay dal horumarsan safiirka Ethiopia u fadhiya Soomaaliya asaga qudhiisuna ah Soomaali laakiin laga dhaadhiciyay in uu Ethiopian yahay iyo xubno kale ayaa imtixaanka ka qaaday qaar ka mid ah xirfadlayaasha caafimaadka
ay 47 dhakhaatiir ay ku galayaan imtixaan iyadoo ay imtixaankaas u yahay imtixaan yaani specialization yaani takhasus ay ku kala doornayaan 22 culun waa farxad weyn fursadii aan siin jirnay dalka Soomaaliyeed ee ahaa waxbarashada ayay lamid tahay ama garab socotaa laakiin tabay ka duwantahay waxa duwantahay 47 dhakhaatiir oo u tartamayso 22 specialization takhasus weyn
asagoo hadalkiisa sii wata ayuu muujiyay sida ay Ethiopia ugu faraxsan tahay in ay dadkan Soomaaliyeed dalkeeda u kaxayso si ay ahdaafteeda uga soo dhaadhiciso si uu Soomaalida uga dhaadhiciyo in mashruucan muhiim yahay waxa uu sheegay in fursadan aan la siinin muwaadiniin Ethiopian ah sida uu hadalka u dhigay
runtii 5 sano u dambeeyay tababaradii kala duwanaa iyo ardayda faraha badneed ee jaamacadaha kala duwan u diri jirnay farxad ka weyn ayaan dareemayaa saak sawto hawaye 22 dhakhaatiir oo specialized noqonaya yani fursada xitaa muwaadinka Ethiopianka ama dhakhtarka Ethiopianka inuu helo aad ugu yartay marka waxaan ku rajaynayaa inaan ka faa'iideysan doontaan
waxa la isweydiinayaa fursada dadka Ethiopianka ee rasmiga ah loo diiday Soomaaliya oo cadaawada kala dhaxayso maxaa loo seenayaa dadka Ethiopia waxbarashada u aada waxay dalka ku soo noqdaan ayagoo aaminsan in Soomaaliya Ethiopia ka mid tahay ama aan Ethiopia laga marmin qaar kalena waxa la soo saaraa matoro inta ka waaweyn oo ah in ay dawladda Ethiopia toos ugu shaqeeyaan
mas'uul ka tirsan xarakada shabaab mujahideen ayaa waxa uu ka hadlay colaadda Ethiopia ka dhaxoogan iyo burburka siyaasadeed ee ay wajahayso sida warkan uu ku eegayo wariyaha Maxamed Cali Aadan
شيخ حسن يعقوب علي واه مسؤول كترسن حركة مجاهدين تال شباب ايا سفا فاسن وغهد لي وحاي كسلي سنتاي علاد دي قبضان كداتي كدر تيتوبيا وحاو تلمامين امحاردو دوني سوين يلو ريكتو غان كدل كيتوبيا ويوغدن بيسي كون سغال بقلي سغاشن كي حلقا سو تقريغ اي ميشا كسارين حكومة دي مدد دير سو جرتي تقريغي كدوات صدن كي سنايا لصودا في تلاد قعانتا كوهايي ايو تلمامين ايغونا سي امحارد اللمدا هاي دوني يانين ايتوبيا دي بوقب سادان
والا بدي دقالك اما وحاويان اها waran ka muslimiinta lagu mudo maanta ayagiiba isdilay ayagiiba kala erdhoobay oo kala tagay amxaar waxay u hanqaltaageysa sultada inay dib u soo cishato tikreega waxay rabaan inay dib kursiga u soo laabtaan oromo oo ka cadoonkan qayb ka ahay ragi ka cadoonka ka shaqeeyay ee oromada ah dhamaantood way xiran yihiin banu shangul nimanka la yaraaho kharabki iyo dagaalka qayb ka ah wax alla wixii socda baawurta dadku gubaan gambeello waxay rabtaa inay go'do oromaya diidiladeeday weysi nimanka Soomaalida ee halkaan jooga tihi iyo wareer ay ku jira meel ay gacan saaraan bay maanta la yihiin iska taagan yihiin
sheekh xasan yaquub wuxuu tilmaamay in dadka Itoobiyaanka ah la qafaalayo ama la soo afduubayo kadibna sidaas lagu askareynayo arintaas oo muujinaysa sida awoodda dalka hoos ugu sii socoto iyo inaysan jirin rabitaan shacabka dhankiisa ah oo la xiriira inay la dagaalamaan xukuumadda talada haysa Itoobiya oo dagaal uga jirta gudaha Soomaaliya isla markaana gudaheeda ka dagaalamaysa ayaa waxaa xusid mudan inay jiraan furimo kale oo colaado kaga furmeen arinta oo culays ku sii kordhinaysa
haqiiqo weeye Itoobiya ma aha maanta Itoobiyadii aan dagaalami jirnay ayaantan ishaynay ma aha waa Itoobiya duntay weeye xagga ciidanka waxa saameeyay siyaasadda militarygiisan maanta waa hush siyaasadda Itoobiya way duusan tahay xagga dhaqaalaha maalin dhaweyd waxaa la aruurshay oromo laga aruurshay 7000 oo neef والله ما الأروش ودور سنة ساعة يعني ودور سنة عيدك وحال سيالة لأي وحاك الله دعي راف تجنيد جباري ضدك والله رافة يا إتوبيا والله رافة يا إذا عضلك مشي يقو إعلانك مسوه قد بنا يوحاس رافة يا كجرة إتوبيا ضدك حق يا القوعي دمين يا حقا لقين يا السودان رول لقا هيستي قفك موقتي هدو مرؤو إتال درهيو وحي حقوقها كما غنوا ما لقا دونان يا Suudaan dhul laga haystay hadda doonanaysa dagaalkii qayb ka noqotay la tiray dagaalkii qayb ka noqotay macarakadan maanta halkan ka shidan waxay u guuri doontaa waqooyiga Itoobiya ay guuri doontaa halkaas ay aadi doontaa
isagoo dadka Soomaaliyeed ku bogaadinayay inay jihadka u wada kacaan Sheikh Xasan Yaquub waxa uu hoosta ka xariiqay in cidii aan dagaalamin adduunyadan aan loo ogaleen galaas biya ah iska daa wax kale ee
ogaada nimaanan dagaalamin oo aan diririn adduunyada waxba kama leh caalamka aynu kor saarannahay nin aanan xog lahayn galas biya kama ka banayo galas biya wala kama ka banayo awoodda way inaanu laazimna niman diririn ayar dawladda heli waayay niman diinta difaacin asna darajo heli waayay hadii la isdiro oo dacarta la isleefsho waa inoo dagaal kufrigu dow kasto tahay gaala waa inoo dagaal wax kasto ay nagu sameeyaan gaala waa inoo dagaal farahan is saarayna isma dhiibayno intaan xabada ridaynaana waa inta gaaladu ay naga cabsanaysay weey maalintaan is dhiibno khalas maalinta ayada taariikhda dunida waa ka tagayna
niyad jab xog leh ayaa ka muuqda ciidamada Itoobiya ee Soomaaliya duulaanka ku jooga maadaama dalkooda la isku leenayo iyadoo sida ay tahayna waxay weeraro kala kulmaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab
madax ka tirsan xarakada shabaab al-mujaahidiin ayaa dowladda magaalada Dhuusamareeb oo kula shiray beesha cabsiye iyagoo isla qaatay in shariicada Islaamka ku dhaqankeeda loo wada istaago mas'uuliyiinta xarakada shabaab al-mujaahidiin ee kulanka qayb galay waxa hoggaaminayay waliga walaalada Islaamiga ah ee Galgaduud Sheekh Cabdullaahi Abu Qaarid kulankani ayaa waxa lagu gorfeeyay sidii diinta Islaamka loogu dhaqmi lahaa isla markaasina beesha iyo xarakada wada shaqayn buuxda ay u dhaxmari lahayd Sheekh Abu Qaarid ayaa goobta ka hadlay
beesha reer cabsiye odayaashooda akhyaartooda waxa ku garadkooda nabadoonadooda culmadooda dhalinyaradooda oo gogoshaan dhigay ee meesha aan joognana waa meel saad ogtihiin deegaanka reer cabsiye ah oo ka tirsan ee dhusmareeb ka tirsan waaya runtii juhdi bixiyay iyo waqti bixiyay oo runtii martiqaadkaasi gogoshaasi fidiyay خيركي إيه وناجي يوم ماركتي دتكي إسفهم كده مسلمين تأنا إسفهمان إن ماركتي شرع على سلاه سبحانه وتعالى دردرجلين تيدا إن لقد دلاله أمد مسلمين تا ومن نما ده ذي وذكر كده إن لقد دلاله هدف قوها وحن لنا هاي جزاكم الله خيرا أنت حنتقل بحي جهدك اللي بحي إلى سبحانه وتعالى ميزانك إن آخر أيضا كبا
أنت سيكدي وضياش بيش عفسي وقفتك على وحي الشغل إن يديارو يهين كودقان كشرع هذا إسلامك إسلامك حسنا أرنت سيهي دفكات هاي
قبيل كرهر عفسي ديار بيويهين ديار بيويهين كتابك اللي يشرع هذا إسلامك وين سودو وين يان بقل كيبا بقل كو قاطع الله نقدقو annagu waxaan diyaar u nahay oo soo dhaweeyneyna diinta islaamka ku dhaqankeeda iyo qaadashadeeda iyo xukunkeeda aan diyaar u nahay afka sheeg naga ma ahan ilaahay ee unta og waa qalbiga mid iiga jirta waxaan diyaar anagu u nahay xukunka diinta islaamku tilmaantay inaan qaadano oo ku dhaqano sidaasan diyaar u nahay sidaasan qaadanay sidaasan soo dhaweeyneyna
xarakada shabaab ul mujahideen ayaa waxay ku sii durgeysay waayadan deegaanada gobolka galgudud ka tirsan ee gacanteeda ka maqan oo ay ka mid tahay magaalada dhuusamareeb iyadoo ciidamadeeda laga soo sheegay hareeraha magaalada faafayn dheeraad ayaa waxaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay qarax ka dhacay shabeelaha hoose oo dadka ku dhintay uu ku jiray sarkaal ka mid ah cadaanka soomaaliya ku sugan maxamed daahir calasow ayaa warkan faafahinaya
marka la qayb ka mid ah gobolka Jubada Hoose waxa xalay ka dhacay dagaalo ay qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab dagaal xoog leh oo hubka culus iyo kuwa fudud la isku adeegsaday ayaa lagu qaaday saldhiga ciidamada Kenya ay ku leeyihiin Cabdalla Birole ee duleedka Kismaayo nama soo gaarin faahfaahin ku aadan qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi isla xalay ciidamada xarakada shabaab al mujaahidiin waxa ay weerar ku ekeeyeen ciidamada maamulka Jubaland ee ku sugan deegaanka Baarsanguuni ee duleedka Kismaayo meelaha gobolka Jubada Hoose ay ka joogan ciidamada Kenya iyo kuwa Jubaland ayaa waxa ku soo noqnoqday dagaalada ay qaadayaan ciidamada xarakada Shabaab ul Mujahideen dagaalka xalay dhacay ayaa ku soo aaday xilli faahfaahin laga helayo qasaaraha ka dhashay qarax shalay ka dhacay deegaanka Tixsiile ee gobolka Shabeelaha Hoose qaraxa waxa ku dhintay sarkaal cadaan ah iyo 4 askari oo ka tirsan ciidamada Danab saraakiil ka tirsan dawladda oo ay ka mid yihiin taliyaha ciidanka Danab Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Nuur oo loo yaqaanay Beeryare iyo taliyaha guutada toddobaad ee ciidanka dawladda Gaashaanle dhexe Axmed Gaashaan ayaa ku dhaawacmay qaraxa kuwaas oo laga dayrinayo xaaladooda caafimaad mas-uuliyadda weerarkaasi waxaa sheegtay xarakada Shabaab ul Mujaahideen si kastaba ha ahaatee weerarkan ayaa ku daba feelaya weeraro qasaare lagu gaarsiiyay ciidamada lagu sheego inay yihiin kuwa aad u tababaran ee hoostaga Mareykanka waxaana weerarkii shalay uu ku soo aaday xilli dawladda Mareykanka ay sheegtay in inta badan ciidamadeeda ay kala baxday Soomaaliya saraakiisha Danab iyo ciidamadoodaba waa kuwa ay tababareen ciidamada Mareykanka ee xoogga ku joogay dalkan waxaana ay ka qayb qaateen weeraro habeen dheelmad ah oo laga fuliyay qaybo ka mid ah wilaayadka Islaamiga ah halkaas oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dad rayid ah
waxa soo taraya dhibaatooyinka dawladda Kenya ay ku hayso dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafada Islii ee magaalada Nairobi Abubakar Ibrahim Geeda ayaa ka waramaya
dawladda Kenya ayaa sii kordhisay dhibaatooyinka iyo tacadiyadka ay ku hayso dadka Soomaalida ah ee ku nool xaafada Islii ee magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya qaar ka mid ah ganacsatada iyo dhalinyarada ku nool xaafada Islii ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay ku hayaan dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin garaacis jirdil iyagoona sidoo kale u adeegsada sunta dadka ka ilmaysiisa waxa ay sheegayaan in laamaha ammaanku ay si gaar ah u beegsadaan ganacsatada Soomaalida kuwaas oo ay ku hayaan cadaadis joogto ah
magacayga maxamed baa la yiraahdaa walaaleh wallahi waa dhib badan oo aad u fara badan waayo dadkii ayaga oo iska hawlahooda caadiga iskaga jira waqtigii oo la gaari kuna xisaabtamaynin dadka qaar guryahooda fog yihiin baa la iska dhibaataynayaa ul tiya gaas dadatiya gaasku waa garanaysaa dadka dhibaatada ama saameynta ku yeelanayso dad neef qaba dad xanuun kala duwan qaba unba iska jira saas ay tahayna dadkii haddana waxa uu si dheer ul dhibka ay leedahay tacadiga ay leedahay waa garan kartaa adoo meel iska maraya baa shaabuug lagula dhacaya ama ul qawaara lagula dhacaya dhibaato badan iyo dhaawacyo badanna way jiraan walaal
والله يا سكرت لبنان قبنا قد كي أحافظ هو ذكر فوقيهن شقدي يدو أنقول دمان كل بيس كلك دعيان مرك أدب والله كل باب السنة
سيدو كلا دلني يرد كن الحافظ إسلي أي شجعين عريس جار هاي كلا كل من عيد ماذا بوليس كا وحنا رنتاس الشجع يجود لا شق يا عيد ماذا كينيا
اللي جوان لجارين هذا شقد هذا كتير وقت جام لغو قط يام ولجارين مرك والله هذا نقول باب السنة دام الصومال
marka qaar kood waxa loo dheer in la qabto oo de gaaro lugu saarto abeen kale lugu reeyso lacag baad laga qaado qasatan waliba dhalinyarada qaad magaaladu aad bay wax ugu dhiban tahay roobka soo dheer arintaas oo afril aad sa askar ka qabsan soo lacag laga qaadayo marka arintaas oo laahay waa arin aad iyo aad qaanada bulshada ay ugu dhiban tahay
cabashooyinkaas wayna soo gaareen in xilligii bandowga oo la gaarin in boolamaha amniga ee booliska inay dadka tiyagaasna ku tuuraan karbaashaan cabashooyinkaas wayna soo gaareen
marar badan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaa ka dhacay falal isugu jira xarig iyo boob lagu hayo ganacsatada Soomaalida kuwaas oo ay geysanayaan Kenyatiga sidoo kale dawladda Kenya ayaa dhibaatooyin ku haysa dadka Soomaaliyeed ee ku nool dhulka NFD halkaas oo ay ka jirto amni xumo iyo tacadiyad ee geysanayaan ciidamada Kenyatiga
dawladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in inta badan ciidamadeeda ay kala baxday dalka Soomaaliya iyadoona ka gaabsatay in ay sheegto halka ay geysay markale Maxamed Aahir Cali soo waya warkan noo haya
xilli maalmo yar ay u harsantay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka hor inta uusan ka tagin aqalka cad waxa uu ciidamo badan kala baxay dalalka Afghanistan, Iraq iyo Soomaaliya taliska militaryga Mareykanka ee qaarada Afrika magaciisana loo soo gaabiyo Africom ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in ciidamadooda ay kala baxeen dalka Soomaaliya oo in muddo ah ay ka wadeen xasuuq ka dhana dadka rayidka ah iyagoo caawinaya ciidamada shisheeyaha Afrikaanta iyo kuwa dowladda federaalka afayeen u hadlay Afrikom ayaa idaacadda Mareykanka ee VOA-da u sheegay in laba maalmood ka hor guud ahaan ciidamadooda ay kala baxeen dalka Soomaaliya iyagoo fulinaya dalabkii Donald Trump ee ahaa in ciidamada Mareykanka iyo qalabkooda laga soo saaro Soomaaliya ka hor 15-ka bishan Janaayo Afrikom waxa ay sheegtay in tirayar oo ka mid ah ciidamadooda ay ku hareen gudaha Soomaaliya hore waxa u soo baxay warar xooggooda is soo tarayay oo sheegaya in ciidamada Mareykanka laga saarayo dalka Soomaaliya lageyn doono laguna biirin doono ciidamada Mareykanka ka jooga dalalka Kenya iyo Djibouti inkastoo afayeenku u hadlay Afrikom sabab dhanka amaanka ah uu kaga gaabsaday inuu sheego dalalka ay geeyeen ciidamada ay ka daad gureeyeen dalka Soomaaliya howlgalkeena waxa uu galay wajiga xiga waxaana uu noqon doonaa in wada shaqeyn waqtiyo gaar leh aynu la sameyno ciidamada Soomaaliya ayuu yiri afayeenku u hadlay Afrikom isagoo inta hadalkiisa ku daray inay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan xarkada Shababul Mujaahidiin oo uu ku sheegay inay tahay quwad wada weerarada ka dhanka ah danahooda gobolka si dhab ah looma oga tirada ciidamada Mareykanka ka joogay Soomaaliya inkastoo warbaahinta qaar ay sheegto in ay gaarayaan 700 oo askari laakiin dadka falanqeeya arrimaha Soomaaliya ayaa tilmaamay in tiradaasi ay ka badan yihiin ciidamada Mareykanka ka joogay Soomaaliya kuwaas oo tababarayay ciidamada dowladda federaalka xilliyada qaarna kala qayb galayay dagaalada ka socda Soomaaliya ciidamada Mareykanka uu sheegay inuu kala baxay Soomaaliya waxa ay saameyn ku yeelan doontaa dowladda federaalka oo horey walaac xoogan ka muujisay go'aanka dowladda Mareykanka ee ciidamadooda kala baxday Soomaaliya Mareykanka ayaa saldhigyo ku leh dalalka Djibouti iyo Kenya waxaana la xusuustaa weerarkii ciidamada xarakada Shababul Mujaahidiin ay ku qaadeen saldhigga Mandabay ee dalka Kenya halkaas oo lagu dilay askar Mareykan ah laguna gubay ilaa iyo 7 diyaarado oo ah kuwa fuliyay howlaha basaaska iyo dagaalka Mareykanka uu kaga jiro Soomaaliya
warkii oo dhigay sidii aan kala socoteen idaacad Islaamiga ah Furqaan duhurnimadan waa inaga inta